Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjede. Usadi u nas strah svih važnih zapovjesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, na talasima ste Radija Svetigore i pratite emisiju Evanđelistar u kojoj se bavimo tekstom i tumačenjem Svetog Evanđelja. I kako nam na redu u ovoj emisiji dolazi druga glava Svetog Evanđelja po Mateju, tako ćemo u njoj iščitavati ove stihove iz druge glave. U ovoj drugoj glavi Matejevog evanđelja možemo pročitati parabole o dolasku mudraca sa istoka, bjekstvo Isusovu u Egipat i o ubijanju vitlemske djece od strane Iroda i ponovni Isusov povratak iz Egipta u Nazaret sa njegovom majkom i obrušnikom njenim Josifom. O svemu tome upoznat ćemo vas kroz našu današnju emisiju. U prvom stihu druge glave Matej piše: A kada se Isus rodi u Bitlemu judejskome u dane Iroda cara, gle dođoše mudraci od istoka u Jerusalim i rekoše. Na samom početku da kažemo da pored Bitlejema judejskoga, koji i naglašava apostol Matej, postoje i Bitlejemu plemenu Zavulonovom, on je blizu Galilejskog jezera. Kako saznajemo iz Evanđelja po Luci, Josif i Marija su pošli u Nazaret, u Judeju, u grad Vitlejem, da bi se popisali u svojoj postojbini, pošto je Josip bio iz plemena Davidovog. Kada se Josip približio gradu, došlo je vrijeme da prečista Bogorodica djeva rodi i on stade tražiti kuću za prenoćište gdje bi Marija mogla da se na miru porodi, o čemu čitamo u Lukinom Evanđelju. I on ne našavši mjesto u gostionici zbog mnoštva naroda koji se skupio u Vitlejemu, koji je išao da se popiše kao što je to Josip sa svojim domom uradio, Josip i Marija su se dakle sklonili u jednu pećinu u kojoj su ovčari noću zatvarali ovce, pastiri, i presveta je po predanju u ponoć rodila bogomladenca bez bola i sama ga povila i smjestila u jasle, kako nam to govori evanđelist Luka. O tome već imamo tu božićnu tradiciju, predanjsku koju je Crkva Hristova upoznata i kojom se vraćamo uvijek u te dane Božića, kada se sjećamo rođenja Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista od Presvete Djeve u pećini Vitlejemskoj. Betlehem u prevodu znači dom hljeba, Betlehem, kako bi se reklo na jevrejskom jeziku. A Judeja također ima svoje značenje i ona bi značila ispovjedanje Boga, koga drugo nego Boga, Jadah na jevrejskom, ispovjedanje. I u tekstu ovog prvog stiha on spominje u dane Iroda. Spominje ga zbog toga da bi se i pokoljenja posle njih i posle apostola Mateja upoznali, da bi doznali da više nije bilo kneževa i careva iz plemena Judinog, već da je na čelu te države Irod. A kada se to proroštvo ispunilo, kada ne bude više jevrejskih vladara, tada je trebalo da dođe Hristos. I pošto Irod nije bio Jevrejin, već Idumejac, sin Antipatrovo žene Arabljanke, kada dakle više nije bilo jevrejskih vladara, kao što smo rekli, došao je Hristos, to očekivanje naroda, kao što je prorokovao Jakov, o čemu smo govorili u prošloj našoj emisiji. Cara, kada kaže Iroda cara, hoće da naglasi da se odnosi na ovog glavnog Iroda, jer je postoji drugi Irod četvorovlasnik, te zato evanđelista dodaje Irodu carsku titulu da napravi razliku, da ne bi došlo do zabune o kome se Irodu radi. Gle, dođoše mudraci od istoka u Jerusalim. Zašto dolaze mudraci? Oni dolaze za osudu Jevrejima. Kada su mudraci, ljudi, idolopoklonici, povjerovali, kakvo opravdanje ostaje Jevrejima da ne povjeruju u Hristu? Mudraci su također došli da bi slava Hristova još više zasijala njihovim svjedočanstvom, njihovim svjedočenjem, posebno zato što su oni bili sluge, neprijatelji Božiji. I kada kaže od istoka, hoće da dokaže i da malo osudi Jevreje, kako ga oni nisu prepoznali, nego su ovi mudraci morali dolaziti od istoka iz tako velike daljine da vide i da se poklone Hristu. Dok su Jevreji koji su tu, u kojem se narodu i koje se zemlji rodio Hristos, sa kojima je živio, njega se ispostavilo su ga posle progonili. Upravo zbog toga i Matej navodi i govori od istoka, da posjeti da nije bilo lako doći ni mudracima u to vrijeme u pećinu Vitlejemsku, u Vitlejem grad, da bi se poklonili Bogomladencu i da bi mu odali slavu i hvalu. Blagosloven jesi, Gospodi. U drugom stihu kaže, i rekoše, gdje je car judejski što se rodi? Priča se da su ovi mudraci bili potomci proroka Valama i kada su pronašli njegovo proroštvo u kojem kaže zasijaće zvijezda od Jakova, razumili su tajnu Hristovu te su zato i došli želeći da vide to novorođeno dijete, jer vidje smo njegovu zvijezdu na istoku, nastavlja dalje. Očigledno da je to bila neka neobična zvijezda, nije bila jedna od onih koje vidimo na nebu. Vjerojatno je bila božanska i neka anđelska sila koja se javila u obliku zvijezde da bi je mudraci vidjeli. I pošto su ti mudraci bili zvezdari, Gospod ih je privukao pomoću onoga što je njima bilo poznato. Kao što je, na primjer, Petra ribara zadivio mnoštvo riba koji ulovio ime Hristova. i da je zvijezda stvarno bila anđelska sila vidi se iz toga što je ona sijala i danju i što je išla kada su mudraci išli i stajala kada su se oni odmarali i to se vidi iz toga što se ona kretala od sjevera, to jest od Persije prema jugu ka Jerusalimu i poznato je da se zvijezde nikada ne kreću od sjevera ka jugu i to je u kretanju ove neobične zvijezde neobično i nesvakidašnje i upravo i u tome se vidi prst Božji da je upravo Bog preko anđelske sile svoje i preko silom svojom u stvari pokrenu i pokazao mudracima put. Eto, zvijezda je sijala i danju, a i noću i bila im u stvari pokazatelj puta, da kažemo, koji vodi u život vječni. Upravo ih je ta zvijezda vodilja povela do te pećine, povela ih je do najsvetijeg mjesta koji će zasigurno i njihov život posle susreta sa Bogom mladencom Hristom osvetiti i prokazati u stvari pravu istinsku slavu i smisao života na zemlji. I oni su rekli, dođo smo da mu se poklonimo. Mogli bi razumjeti da su ovi mudraci bili vrlinski ljudi, jer kada su došli u stranu zemlju da se poklone Hristu, sa kolikom bi ga tek smjelošću i ljubavlju propovjedali u dalekoj Persiji i sa kolikom su zasigurno ljubavlju upravo oni svjedočili Hristovo ime kad su se sreli i blago njima, blago njihovoj duši i upravo u tom susretu sa Hristom Bogom mladencom, jer je to zaista velika čast za čovjeka kada se sretnu sa Bogom živim, kao što su eto mudraci imali tu čast i koji su to posvjedočili i ostavili i nama kao svjedočanstvo, da je to moguće i grešnom čovjeku da se sretne sa Bogom, Bogom živim. Dalje u trećem stihu piše, kada to ču car Irod, uplaši se i sav Jerusalim sa njime. Irod se uplašio da kao stranac, koji nije, kao što smo rekli, od jevrejskog roda, a opet je vladar, ne izgubi carsku vlast, jer je znao da nje nije bio dostojan. Ali Jevreji, zašto se oni plaše? Zašto se sav Jerusalim uplašio sa njim? Trebalo bi prije da se raduju, jer se kod njih pojavio car kome se klanjaju persijski carevi, persijski mudraci. Zamislite to. A oni u Jerusalimu se preplašiše i živeše u strahu. Ali njihova zloba je zaista bila nerazumna. I šta će se dogoditi dalje u četvrtom stihu čitamo? I sabravši sve prvosveštenike i književnike narodne, pitaše ih gdje će se Hristos roditi. Književnici se ovdje još nazivaju zakonicima ili učiteljima zakona i oslovljavani su sa titulom rabina. Oni su bili poznavaoci zakona Mojsijevog i sveštenih spisa, njihovi tumači, a i narodni učitelji u to vrijeme. Ni posebno su se bavili tumačenjem teško razumljivih zakonskih odredbi, pa su uvodili razna pravila koja bi trebalo da omoguće potpunije ispunjavanje zakona. I pošto je njihovo mišljenje bilo izuzetno cijenjeno prilikom sudskih rasprava, bili su zastupljeni i u Sinedrionu. Među njima je bilo i sveštenika, iako su većinom bili laici. Vidjet ćemo u Svetom evanđelju da i Gospod često svrstava u istu grupu sa farisejima, zato što nisu razumijevali duhovni smisao zakona, već su ga tumačili bukvalno i legalistički. I upravo ti književnici koji su bili narodni učitelji, kao oni koje mi danas nazivamo nekim sudijama, profesorima na mjestima, koji su sa svojom ulogom, oni koji smišljaju zakone, upravo je njih u to vrijeme sabrao Irod i sve prvosveštenike i književnike narodne i pitao ih gdje će se Hristos roditi. Njih Hirod nekako pita po Božjem promislu da bi ispovjedili istinu. Stoga će i biti osuđeni što su raspeli onoga koga su najprije ispovjedili. Upravo su to književnici uradili. Nisu ga prepoznali, a opet na kraju vidjet ćemo i znamo u stvari iz života Hristovog da su oni jedni od onih koji su svojim odobravanjem i postaknuli vlastodržce onoga vremena i Pontija Pilata kasnije da razapnu Gospoda Hrista. I kada ih je pitao gdje će se roditi, oni rekoše u Vitlemu judejskom, jer je tako prorok napisao. Koji je to prorok bio? To je bio prorok Mihej. I peti i šesti stih će u stvari biti pozajmljen iz Mihejevog proročanstva, jer on kaže: i ti Vitleme, zemljo Judina, ni po čem nijesi najmanji među kneževima Judinim, jer će iz tebe izaći vođa koji će napasati narod moj Izrael. Ovo je stih iz pete glave knjige proroka Miheja. Da opišemo malo šta je Vitlem bio u tom vremenu i kako su na njega gledali ostali građani. Vitlem kao mali grad su u jevrejskom narodu gledali nekako s prezirom. Ali sada rođenjem Hristovim on je postao slavan, jer je iz njega proizašao Hristos, pa mnogi iz svih krajeva svijeta dolaze da se poklone tome svjetlom Vitlemu. Eto, prvo su to pokazali svojim primjerom. Mudraci iz daleke Persije došli da se poklone caru careva u pećini Vitlemskoj i od tada pa evo do dana današnjega preko 2000 godina mnogi ljudi sa svih krajeva svijeta dolaze u svetom gradu Vitlemu kako bi se poklonili tome mjestu gdje se upravo Bogomladenac Hristos rodio. I zaista je to postalo jedno od najslavnijih mjesta na zemaljskom šaru. Ali i Hristos sa svojim rođenjem u Vitlemu, on je uzveličao ovaj mali grad koji su tada gledali sa prezirom. I zato je rekao: jer će iz tebe izaći vođa. Rekao izaći će zato što je proizašao. Nije rekao u tebi će ostati, jer nije Hristos ostao u Vitlemu, već je po svome rođenju otišao iz njega i najviše vremena je proveo i živio u gradu Nazaretu. Jevreji govore da se ovo proročanstvo odnosi na Zorovavelja, ali se varaju u tome, jer Zorovavelj nije rođen u Vitlemu, nego u Vavilonu. Jer ime Zoro označava sjeme ili rođenje, a Vavel, Vavilon, dakle onaj koji je začet ili rođen u Vavilonu. Jevreje otvoreno izobličava i samo proroštvo u kome se kaže u knjizi proroka Miheja u prethodnom sliku ovoga stiha koji smo pročitali: ti Vitleme, zemlje Judina, ni po čem nijesi najmanja među kneževima Judinim. Tamo ćemo pročitati: kojemu su ishodi od početka, od dana vijeka. Čiji su dakle ishodi od početka i od dana vijeka, ako ne Hristovi, ako ne onoga koji je vladalac i vremena, i dana, i prošlosti, i budućnosti, ako nisu Hristovi. On je dakle imao dva ishoda, to jest imao je dva rođenja. Prvo rođenje je bilo u vječnosti od oca, a drugo evo u tijelu od dana vijeka ovoga, to jest od presvete Bogorodice u vremenu. U vremenu se rodio i u vremenu živio, pokazao da je u stvari on istinski bogočovjek. U stihu kada kaže koji će napasati, car mnogo puta tiraniše i ne bude pravi vođe i pravi pastir. Zato se i koristi ovaj izraz napasati, jer pravi pastir napasa svoje stado i pravi car se brini o svojoj carevini. Narod moj Izrael, ovdje izraelskim narodom naziva one Jevreje i neznabožce koji su povjerovali, jer Izrael u prevodu znači onaj koji vidi Boga. Zato su Izraelci svi oni koji vide Gospoda, pa čak i oni koji su ranije bili neznabožci. Jevrejski Izrael najčešće se prevodi u značenju vladaće kao Bog. Etimološki se izvodi od riječi sarah, imati neku moć i silu, i riječi el. El znači Bog. Ovdje se može pronaći veza iz prve knjige Mojsijeve, gdje se govori kako je Jakov vidio Boga licem u lice i borio se s njim. Onaj koji vidje, onaj koji pozna Boga zaista je Božiji, i oni koji su vidjeli Boga zaista su narod Božiji. I upravo u tome vidimo vezu između onih koji su spoznali pravog Boga za razliku od onih koji nijesu. I u tome je etimološki značaj ove riječi Izrael, Izrael. Blagosloven jesi, Gospodi, Gospodi Bože moj, vozvinit ću sam jesi. U 7. stihu nadalje druge glave piše: onda Irod tajno dozvavši mudrace sazdane od njih kad se pojavila zvijezda. Pozvao ih je, kao što vidimo, tajno zbog Jevreja, htio i s njima da se susretne, plašeći se da se oni ne zabrinu za dijete, te pokušaju da ga izbave kao svog budućeg oslobodioca. Zato i tajno spremao zavjeru protiv bogomladenca. Vidimo da je saznao od njih kada se pojavila ta zvijezda, pitao i tačno saznao. Zvijezda se pojavila, oni su mu rekli, prije nego što se Hristos rodio. I budući da im je trebalo mnogo vremena za put da dođu, zvijezda se mnogo prije toga i pojavila, kako bi mudraci stigli da mu se poklone, dok još je bio u pelenama. Neki tumači, međutim, govore da se zvijezda pojavila čim se Hristos rodio i da su mudraci došli nakon 2 godine, te Gospoda nisu našli u pelenama niti položeno u jasle, nego u kući sa svojom majkom kada mu je bilo 2 godine. Te crkva Hristova ipak je ona koja prihvata ovo prvo tumačenje. Jer o vremenu pojave zvijezde postoje različita mišljenja. Jedni kažu da se ona pojavila u samu noć i sami čas Spasiteljevog rođenja od presvete djeve, što ne izgleda logično, jer kako su onda mudraci iz takve daljine mogli stići do Jerusalima u tako kratkom periodu i vremenu. Sveti Epifanije je smatrao da se zvijezda pojavila u vrijeme rođenja Hristovog i da su mudraci došli na poklonjenje nakon 2 godine. To je ovo drugo mišljenje koje je projavljivano. Takvog mišljenja i blaženi Jeroni. Međutim, ovo je po većini tumača teško i prihvatljivo, jer su Josif i Marija putovali za Egipat. Jasno je da ih mudraci nikako nisu mogli naći u Vitlemu nakon 2 godine, jer je popis završen. Ipak je najvjerovatnije mišljenje svetog Zlatousta, koji tvrdi sljedeće, i to ćemo pročitati iz Žitija svetog Justina Popovića, koji je pisao za dan svetog Jovana Zlatoustog, i on tamo piše, kaže: zvijezda se javila mudracima prije rođenja Hristovog. Pošto su imali provesti mnogo vremena na putu, zato im se zvijezda javila dugo vremena prije rođenja Spasao, da bi oni mogli blagovremeno stići u Vitlejem i pokloniti se Hristu, dok je još bio u povoju. Po nekima je rašireno i do danas vjerovanje po kome se zvijezda pojavila u sam dan blagovijesti, to je začeća Gospoda u utrobi Marijinoj. Bilo kako bilo, eto, mudraci su stigli i uspjeli da se poklone bogomladencu Hristu i da mu iskažu hvalu, samim tim i da ga potvrde kao Boga i Spasitelja svoga. Hvala Tvoj Sinu,
Svjetomu Duhu, i mini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebe Bože.
Dalje, u 8. stihu Svetog Evanđelja, Matejevog 2. glave, piše: i poslavši ih u Vitlejem, reče: idite i raspitajte se za dijete, pa kada ga nađete, javite mi, da i ja dođem da mu se poklonim. Ovdje vidimo da Irod nije rekao: idite i raspitajte se za cara, nego: idite i raspitajte se za dijete, jer nije mogao da ponese da neko vlada mjesto njega i da nekog drugog naziva carem. Mudraci su bili nezlobivi, pa su mislili da i on govori iskreno. Po predanju, ta zvijezda koja je vodila mudrace se bila sakrila na neko vrijeme, po opet promislu Božijem, da bi mudraci pitali Jevreje i da bi se Irod uplašio, te na taj način istina postala očiglednija. Ali kada su mudraci izašli iz Jerusalima, opet se zvijezda pojavila, pokazujući im put. Otuda se vidi da je zvijezda bila neka sila božanska. I zato i pominje u ovom stihu, kaže: i gle, zvijezda koju su vidjeli na istoku iđaše pred njima, dok ne dođe i stade odozdo gdje bješe dijete. I ovo je čudesno, zar ne, jer se zvijezda spustila sa visine i došavši blizu zemlje, pokazali im mjesto gdje je bilo dijete. Okle bi oni mogli da saznaju gdje je dijete i da ga nađu, da nije bilo opet zvijezde koja im je prije pokazala puta, evo sad im i pokazuje gdje se trenutno nalazi. Jer kako bi inače i mogli saznati gdje se nalazi Hristos, to je zvijezda ostala na visini. Piše dalje: a kad vidješe zvijezdu, obradovaše se veoma velikom radosti. Nisu bili iznevereni, zato su se i radovali. Zato što su našli ono što su tražili, dijete, Hrista Boga, Bogomladenca. Zato su se obradovali i srce im je bilo radosno. I ušavši u kuću, vidješe dijete sa Marijom, materom njegovom. Čim se dijete rodilo, djeva ga je položila u jasle, jer tada još nisu bili našli kuću. Kasnije su vjerovatno našli neku kuću gdje su ih mudraci zatekli. Josif i Marija su otišli u Vitlejem da bi se tamo popisali, kako opet kaže apostol Luka. Ali pošto se sabralo mnogo naroda na popis, nisu odmah našli kuću, već se dijete rodilo u pećini. Potom su našli kuću u kojoj su mudraci ugledali Gospoda. Dalje piše: i padoše i pokloniše mu se. Možete samo misliti kakvog li ozarenja, kakvog li radosnog trenutka tada kada su ga vidjeli i poklonili mu se. I zato su mu oni i prinili darove kao Bogu i kao čovjeku. Pa otvorivši riznice svoje, prinesuši mu darove: zlato, tamjan i smirno. Zlato su mu prinijeli kao caru, jer caru mi kao njegovi podanici prinosimo zlato, tamjan kao Bogu, jer Bogu kadimo tamjanom, a smirnu kao onome koji će okusiti smrt. Jer Jevreji prije pogreba umrle pomazuju smirnom da bi tijelo ostalo netruležno. To je jedno jevrejsko predanje, zato su i prinijeli oni ono najznačajnije što su imali: zlato, tamjan i smirnu. A to opet predokuša i tri božanske vrline: ljubav, vjeru i nadu. Tako da Bogomladenca Hrista vidjevši i poklonivši mu se, pastiri su potvrdili i pokazali svoju vjeru u njega. I primivši u snu zapovijed da se navraćaju Irodu, drugim putem otidoše u zemlju svoju, piše u 12. stihu.
Dima, dima.
Prvo ih je Bog pomoću zvijezde priveo vjeri. Zatim, kada su došli u Jerusalim, naučili su od proroka da će se Hristos roditi u Vitlejemu. Naposljetku su opet primili zapovijest Božju, preko anđela. Poslušali su proroštvo, to jest riječ Božju, i primivši, dakle, božansko otkrovenje, preverili su Iroda i nisu se uplašili da će se za njima poslati potjera i da će ih juriti, već su hrabro išli u sili rođenog bogomladenca kao istinski svjedoci. I smjelo su otišli drugim putom. I upravo zbog toga Matej to zapisuje da ostane kao svjedočanstvo, kao ispovjedanje njihove vjere, zaista kuće veće časti, nego da vide bogomladenca Hrista i da mu se poklone, ali opet vidimo i njihovu vjeru, da ostanu vjerni onome kome su došli da se poklone.
Hvala Tvoj Sinu i Svjatomu Duhu, i mini prisno, i va vijeki vijekov, amin.
A kad oni otidoše, a to anđeo Gospodnji, javi se Josifu u snu i reče: Ustani, uzmi dijete i mater njegovu, pa bježi u Egipat i budi ondje dok ti ne kažem, jer će Irod tražiti dijete da ga pogubi. Nastavljao dalje. I u ovome se vidi jedan razlog zašto je dopušteno da djeva bude obručena, da bi Josif mogao da brine o njoj i o Hristu i da je čuva. Zato i anđeo kaže ovdje: uzmi dijete i mater njegovu. Nije rekao uzmi ženu svoju. I anđeo je ne zove više s ženom Josifovom, pošto je nestalo podozrenje, i pravednik se od čudesa pri djetinjem rođenju uvjerio da je sve bilo Svetoga Duha. U ovim riječima pa bježi u Egipat vidimo da čak i Gospod bježi kako bi se svi uvjerili da je zaista pravi čovjek. Jer da je pao u Irodove ruke i čudom izbjegao smrt, izgledao bi da se prividno oplotio, što je on kao Bog naravno i mogao da učini, ali je htio da pokaže da je on uistinu čovjek i da je uistinu primio tijelo ljudsko. I on mu kaže zato bježi u Egipat da bi i tu zemlju osvetio. U evanđelju se ne vidi i ne navodi mjesto gdje je Josif otišao sa Marijom i bogomladencem u Egipat. Ali predanje spominje selo Matareju blizu Leontopolja. Na samoj delti Nila se to nalazi mjesto. O tome imaju neki apokrifni spis i apokrifno predanje koje govori o tom boravku bogomladenca Hrista i prestaje djeve u Egiptu.
Blagoslovi duše moja
i budi onamo dok ti ne kažem. Dalje mu kaže: jer će Irod tražiti dijete da ga pogubi. Ovdje se može vidjeti i bezumlje čovjeka koji se trudi da pobjedi volju Božju. Jer saznao je Irod da to dijete nije od ovog svijeta, nego se rodilo voljom Božjom. I zašto mu se ne pokloni i on sam, ali se on plašio. Dalje u 14. i 15. stihu piše: i on ustavši uze dijete i mater njegovu noću i otide u Egipat i bi tamo do smrti Irodove, da se ispuni što je Gospod rekao preko proroka koji govori: iz Egipta dozvah sina svojega. Tada Irod vidje da su ga mudraci prevarili, raznijevi se veoma i poslate pogubi svu djecu po Vitlejemu po svojoj okolini njegovoj od 2 godine i niže po vremenu koje je tačno doznao od mudraca. U ova nekolika stiha vidimo da evanđelist hoće da nam kaže da su Bogorodica i Hristos uzeti od Josifa, otišli noć u Egipat i da su tamo boravili do smrti Irodove, da bi se ispunilo ono u prorocima koje kaže da iz Egipta dozvah sina svojega. To vidimo u knjizi proroka Osije i upravo iz tog stiha i apostol Pavle ovo i apostol Matej ovo govori.
Divna djela moja Gospodin.
U ovom 16. stihu vidimo da je zapisano da Irod je vidio da su ga mudraci prevarili. Ali oni su se morali nekako snaći, jer znamo i u Starom zavjetu da kao što je Bog preko Mojsija prevario faraona, tako je Iroda prevario preko mudraca, jer su obojica i faraon i Irod bili djete ubice. Sjetimo se i Starog zavjeta da je i faraon u Starom zavjetu pobio svu djecu i Božim promislom se Mojsije kao izabrani čovjek Boži spasao, koji je kasnije imao svoju ulogu u domostroju cjelokupnog roda ljudskog, tako i ovo Hristovo bježanje u Egipat ima neku svoju prasliku u ubijanju djece od faraona, tako i Irod poubijao svu djecu vitlejemsku. On je dakle poklao svu mušku jevrejsku djecu u Egiptu tada u vrijeme Mojsijevog, a Irod je to uradio u Vitlejemu, svu djecu do druge godine, kao što vidimo on je ubio i mi njihov praznik slavimo oko praznovanja Božića kada se čini spomen na mučenike vitlejemske djecu koju je ovaj bezumni car Irod pobio. On se razgnjevio veoma, kako kaže evanđelje, i poslao da se pogube sva djeca po Vitlejemu i okolini. I tako je iskalio svoj bijes prema mudracima, nažalost ubivši djecu koja mu ništa učinila nijesu. Oni, iako su stradali, udostojili su se vijenca, jer svaki koji strada ovdje na zemlji strada ili radi otpuštenja grehova ili radi umnoženja vijenaca. Tako će i ova djeca Božija, ovi svetitelji vitlejemski, na nebesima još više biti ovjenčana. I zato po Božjem dopuštenju i po Božjem promislu također oni imaju svoju ulogu u domostroju spasenja, kako bi se vaspitavala pokoljenja posle njih. I u tome možemo da vidimo i smisao njihovog stradanja. Dalje u 17. stihu kaže, tada se ispuni ono što je rekao prorok Jeremija govoreći, kako neko ne bi pomislio da su djeca pobijena bez Božjeg dopuštenja, evanđelist Matej ovdje pokazuje to Gospod unaprijed znao i predskazao, jer po učenju pravoslavne crkve ne postoji predodređenje, već samo Božje predznanje, prognozis. Prema tome Bog preko proroka predskazuje po predznanju, a ne po predodređenju. Jer ničim ne ograničava čovjekov slobodni izbor. Sveti Jovan Damaskin o tome piše, kaže, treba znati da Bog sve unaprijed zna, ali ne predodređuje sve. Unaprijed zna i ono što je u našoj vlasti, ali ga ne predodređuje, jer niti želi da bude zla, niti nasilno iznuđuje vrlinu. Prema tome, predodređenje je dijelo božanske prognozničke zapovijesti. Međutim, ono što nije u našoj vlasti, Bog predodređuje po svom preznanju, jer po svome preznanju Bog je već predrasudio o svemu po mjeri svoje dobrote i pravednosti. Ovome je Sveti Jovan Damaskin pisao u knjizi Tačno izloženje pravoslavne vjere.
Gospodi Bože moj, vozviću sam. Oh,
glas u rami ču se, nastavlja dalje u 18. stihu. Plači ridanje i naricanje mnogo. Rahilja oplakuje djecu svoju i neće se utješiti jer ih nema. Rama je jedno mjesto u palestinskom gorju i njeno ime označava uzvišicu. I Rama je pripala u nasljeđe plemenu Venijaminovom, koji je bio sin one Rahilje koju smo spominjali u prvoj emisiji. Sahranjen je u Vitlejemu. I zato umjesto Vitlejema prorok spominje Rahilju, jer je ona tamo sahranjena. On govori da će se sine čuti ridanje i plač. I prorok je ovo govorio i on to uzima od proroka Mojsija kad kaže plači ridanje i naricanje mnogo, a Rahilja oplakuje djecu svoju. To je Vitlejem plače za djecom svojom i neće se utješiti jer ih nema. Nisu oni više u ovom životu, ali su u pamćenju i ljubavi Božjoj i oni će biti sud pred svijetom. Tako da mnoga djeca koja su eto po promislu Božjom upokojena, umrla ili stradala, njih je zasigurno Gospod uzeo sebi i ovi mučenici vitlejemski i mnogi drugi djeca koja nisu nikom kriva.
Ja primu mudrostiju, otvorim ići, ispolni sa zemlja, vari tvoje ja.
Nadalje u 19. stihu kaže, a po smrti Irodovoj. Posjetimo se malo kakvu je smrt Irod doživeo. On je umro 12. aprila 750. godine od osnivanja Rima, dakle svega nekoliko mjeseci posle pokolja vitlejemskih mladenaca. On je odmah posle toga po kazni Božjoj naravno umro posle svog nedjela, posle ubijanja djece vitlejemske. Irod je, kao što kaže, doživio gorku smrt. Po predanju se razbolio od groznice i bolova u stomaku. I da noge su mu pokrivali čirevi i tijelo je počelo da mu truli i po njemu su mizali crvi. Tako da je to njegova gorka smrt, tako je i izdahnuo. No nek ide s milim Bogom.
Hvala Tvoj Sinu i Svjatomu Duhu. Imeni prisno i va veki vekov.
Nadalje u 19. i 20. stihu druge glave pročitat ćemo: Gle, anđeo Gospodnji javi se u snu Josifu u Egiptu i reče: Ustani i uzmi dijete i mater njegovu i idi u zemlju Izraeljevu. Ne kaže mu on bježi, nego idi, jer više nije bilo razloga za strah, jer je Irod umro. Jer su pomrli koji su tražili dušu djeteta. Zato i on kaže da ne budu u strahu, jer obavještava ih da oni koji su tražili dušu djeteta su pomrli. A on ustavši uze dijete i mater njegovu i dođe u zemlju Izraeljevu. Ali čuvši da Arhelaj caruje u Judeji umjesto Iroda, oca svojega, poboja se ona mu ići. Znamo iz istorije predanja da je Irod ostavio tri sina, Filipa, Antipu i Arhelaja. Arhelaj je isto tako surovo i tiranski vladao Judejom i znamo da ga je imperator Avgust lišio prestola i poslao na zatočenje u Galiju, gdje je i umro. Josif se plašio dakle da ide u zemlju Izraeljevu, to jest u Judeju, jer je Arhelaj bio sličan Irodu, kao što vidimo, svome ocu. A Antipa je bio mlađi Irodov sin koji je kasnije pogubio Svetog Jovana proroka, pretežu i krstitelja Gospodnjeg, o čemu ćemo govoriti u nekoj od sljedećih emisija. Nego primivši u snu zapovijest, otide u krajeve galilejske. U to vrijeme u Galileji su živjeli i Jevreji i neznaborci. Ti jerusalimski Jevreji su na svoje sunarodnike iz Galileje gledali sa prezirom, zato što su ovi živeći u njihovoj sredini prihvatili mnogo paganskih običaja. Smatralo se da iz Galileje ništa dobro ne može doći. Zato, kao što to i svjedoči i zapisuje evanđelist Jovan Bogoslov i govori može li što iz galilejske zemlje izići da valja. Jer Galileja nije bila izraelska, već ne zna božačka zemlja. Zato su Jevreji sa gnušanjem gledali na ostale Galilejce. Eto, zato je i on rekao, može li što dobro iz Nazareta izići, ali eto, Bog izabrao da se rodi u Vitlejemu, gradu malome, gradu koji tada bio neznamen i koji je bio preziran od ostalih kao i Nazaret, ali on svojim rođenjem i svojim življenjem u njemu, on je te gradove uzvisio do najveće časti i slave, pa i dan danas mnogi dolaze i posjećuju ove gradovi, nema čovjeka zasigurno na zemlji koji ne zna i za Vitlejem, a i za Nazaret i ostale toponime i mjesta u svetoj zemlji. I upravo u tome, zahvaljujući Gospodu i zahvaljujući njegovim svetim stopama kuda je išao i zemlji kuda je provodio svoje dane, ona je postala sveta i poznata i danas, kao što rekao smo, mnogi idu i posjećuju sva ta sveta mjesta, klanjajući se na prvom mjestu Hristu Gospodu, a onda i svim onim kroz vjekove koji su tamo živjeli i svojim životom udostojili se vijenaca od Gospoda. I piše on u 23. stihu, posljednjem stihu druge glave, sljedeće: i došavši nastani se u gradu zvanom Nazaret, da se ispuni što su rekli proroci, da će se Nazarećani nazvati. Kako to da sveti apostol Luka kaže da je Gospod u 40. dan posle svog rođenja držan u naručju Simeonovom, pa onda otišao u Nazaret, o čemu imao svjedočanstvo u dane praznika sretenja. Ovdje Matej govori da je u Nazaret otišao tek nakon povratka iz Egipta. Razumije se dakle da je Luka govorio onome što je Matej, pa kažemo, prećutao. U 40. dan, pošto se rodio Gospod, otišao je u Nazaret, to jest kada je bježao u Egipat. To nam kaže Luka i to ćemo pročitati u njegovom evanđelju. A Matej govori onome što se desilo posle toga, to jest da je pobjegao u Egipat i da se posle iz Egipta vratio u Nazaret. Oni dakle ne protivreče jedan drugome, nego Luka govori o odlasku iz Vitlejema u Nazaret, a Matej o povratku iz Egipta u Nazaret. I ovaj drugi dio ovog stika, da se ispuni što su rekli proroci, da će se Nazarećani nazvati, opet je uzeto od proroka. To je predanje jevrejsko bilo, iako mi sad u proročkim knjigama to nemamo, ali to predanje zasigurno da je živjelo u jevrejskom narodu i zbog toga i Matej upravo to napisao, da se ispuni što su rekli proroci, iako mi konkretno to mjesto nemamo niko jednog proroka. Ovo je vjerovatno među Jevrejima bilo neko nepisano proroštvo. Riječ Nazarećanin znači osvećen, Nazarios, i pošto je Hristos sveti, s pravom se naziva Nazarećaninom, jer mnogi proroci Gospoda nazivaju svecem Izraeljevim. Ta riječ Nazarećanin upravo nekako Hristu i pristoji, jer on svojom svetošću daje svetost drugima. Ova riječ označava da su i stanovnici grada Nazaret, ali istovremeno može označavati, ima starozavjetno značenje Nazoreja, a oni su bili lica izdvojenog od drugih posebnim zavjetom koji uzimaju na sebe. Eto, i tako bi mogli protumačiti ovaj izraz Nazarećani, Nazaret, tako da nije ni slučajno što je Gospod najviše svog života, oko 30 godina, proveo u Nazaretu i iz Nazareta je krenuo u svoju misiju po Jerusalimu. U Nazaret je živio sa svojom majkom, tamo je i bavio se zanatom, kao što znamo, i do svog punoljetstva, koje je tada bilo do 30. godine, upravo živi u ovom gradu. A sljedeće 3 godine, do 33. godine, propovjedao je nauku Gospodnju, eto, nauku koja je zapisana kod četvorice evanđelista, čiji tekst i spise, evo, mi u našoj emisiji pratimo i sa pomoću Božijom iščitavamo i tumačimo.
Divna djela, moja Gospodine.
Mi vas, uvaženi slušalci, iz našeg studija pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda, pozivajući vas da i dalje ostanete na talasima našeg radija, a i u idućoj emisiji Evanđelistar, u kojem ćemo nastaviti sa tumačenjem Evanđelja po Mateju i tumačiti treću glavu, u kojoj se govori onoj propovjedi svetoga Jovana Krstitelja, a u nastavku te glave, u drugom dijelu treće glave, čitat ćemo o Hristovom krštenju. Mi vas dakle pozdravljamo, do slušanja s Bogom.
Hvala Tvoj Sinu i Svjatomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebe Bože.
Gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.